Келесі президенттік сайлауға қатысу ниеті барын жеткізген Жасы азаттық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Жасарал Қуанышалин мұны елдегі саяси режиммен күресінің жалғасы ретінде атады.
Біріншіден мен өзім қазіргі билікпен көптен бері күресіп келе жатқан адаммын. Бұл жасырын емес, бәрі біледі. Бұл билікті мен халыққа қарсы билік деп есептеймін. Біздің еліміз Қазақстан байлығы жағынан да, халқының қасиеттері жағынан да өте бір аяулы ел. Алла Тағала үйіп төгіп берген байлықтар біздің халқымызды екі қолын жылы суға малып қойып отыруға мүмкіндік жасар еді, бірақ сол болмай жатыр. Оған кінәлі қазіргі билік деп есептеймін. Билік болғанда оның басында отырған адам Нұрсұлтан Назарбаев.
Деді Жасарал Қуанышалин қарашаның 3 күні өткізген баспасөз жиынында. Естеріңізде болса, өткен айдың аяғында ресми тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов та президенттік сайлауға қатысу ниеті барын ресми мәлімдеген болатын. Козловтың бұл ниетін қолдаған Жасарал Қуанышалин жиын барысында сайлауға онымен бірге саяси тандемде баратынын жеткізді. Ол екеуінің де мақсаты бір, ортақ платформа, яғни президенттік парламенттік жүйені қолдайтынын айта келе, егер сайлауға қатысып мәреге жетуге мүмкіндік туған жағдайда бәсекелеспейтінін айтты.
Если на финише станет ясно, что Владимир идет сильнее, тогда я снимаю свою кандидатуру и говорю своему электорату, чтобы он проголосовал за Володю. А если я вырвусь вперед, тогда Володя делает то же самое.
Деді Жасырал Қуанышалин. Оның айтуынша президенттік сайлауға қатысу идеясы Козловпен қатар пайда болған көрінет, мұнысына өзі де таңданат. Оның сөзінше бұл ниетін баршаға жеткізуге аяғасынан сырқаттануы кедергі болыпты.
Ауруханада жатқан кезде Владимир Козловтың өзін президенттікке ұсыну ниеті жөнінде мәлімдемесін естідім. Сонда мен жағамды ұстап таңғалдым. Оның мәлімдеме жасағанына емес, әлгінде идеяның, менің басыма келген идеяның оның да басына келгендігіне.
Бұл жайттан Владимир Козлов та хабардар болып шықты. Саяси тандем туралы білмек болған азаттық тілшісіне Козлов былайша жауап берді.
Когда я принял решение высказать свое намерение, так сказать, что я хотел бы участвовать в выборах президента в качестве кандидата.
Президенттік сайлауға қатысу ниетімнің барын мәлімдегенде Жасарал Қуанышалин сол сәтте ауруханаға жатқан еді. Бұдан кейін болған кездесуде Жасарал Қуанышалин өзінің де дәл сондай ниеті бар екенін айтты. Платформамды көріп қолдап, ортақ платформамен сайлауға бірге бару туралы ұсыныс айтты. Сөйтіп өзінің де кандидатурасын ұсынатын жеткізді. Мен келістім. Бұл тіпті жақсы екенін айттым. Билік жүйесін заңды жолмен өзгерткісі келетін адамдар неғұрлым көбейген сайын соғұрлым жақсы.
Жиын барысында Жасырал Қуанышалин соңғы уақытта болған желтоқсаншылардың әрекетіне де баға бере кетті. Ол Козловтың қазіргі режиммен күреспек болған ниетін құптаудың орнына оған жұмыртқа лақтырып ауыр сөз айтқан адамдарды конституцияны сыйламайды деп айыптады.
Ешбір өзін сыйлайтын адам ондайға бармайды. Сол тұрғыда олардың ол мінезін мен өз басым бұзақылық арандату деп бағаладым, соған сенімдімін. Әркімнің өзінің құқығы бар, конституция белгілеп берген. Соған сәйкес әр азамат сол құқықты пайдалануға мүмкіндігі болу керек. Оған ешкім кедергі қоя алмайды. Кедергі қоятын болса, ол заң бұзу болады.
Деді Жасырал Қуанышалин. Бұған қоса саясаткер журналистердің сұрақтарына жауап беріп жатып, жұмыртқа лақтырып жанжал ұйымдастырған адамдарды нағыз желтоқсаншылардың атына кір келтірді деп кесіп айтты. Бұл турасында желтоқсан ақиқаты қозғалысы өкілдерінің пікірін білмек болғанда, бұл қозғалыстың Жасырал Қуанышалинге қоятын қарымта сұрақтар да бар болып шықты.
Мысалы, конституция мемлекеттік тіл қазақ тілі деген. Сол қазақ тілін неге осы уақытқа дейін меңгеріп ала алмады? Ол конституцияны сыйламайтын сол Козловтың өз жағынан да көрініп тұр емес пе?
Деді желтоқсан ақиқаты қоғамдық бірлестігінің төрағасы Бейсенғазы Сәдіұлы. Естеріңізге сала кетейік, қарашаның 2-сі күні дәл осы ұйым өкілдері ақпарат құралдары арқылы елде басқа ұлт өкілінің президент болу үшін кемінде 4 ғасыр қажет екенін мәлімдеген болатын. Қарашаның 3-сі күні азаттық тілшісіне берген сұхбатында бірлестік жетекшісі ұлттық мәселелер шешілмей ұйымның өз позициясында қала беретінін келесі сөздері арқылы жеткізді.
Басқа ұлттың басшы болуына әзірше ерте бұл қазақ жерінде. Қазақ әлі өзін толық егемендігін алды деп айта алмаймыз. Неге десең, біздің тіліміз бір аяғымен жерде, бір аяғымен көрде тұр қазіргі уақытта.
Деді Бейсенғазы Сәдіұлы. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.